Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan.
奉主受圣名开始正道。
Yang kurasakan dan kurindukan dari kekasihku.
从我的良人我所感受到我所想念。
Kita lihat kitab Kidung Agung.
我们来看 雅歌。
Pasal 1 ayat 1.
从第一章到第一节。
Kidung Agung 1 ayat 1.
雅歌第一章第一节。
Pasal ini saudara beri tanda dengan benang Alkitab atau selipan Alkitab.
Nah, 这个章节我们要做一个记号.
Kidung Agung 1 ayat 1. Kidung Agung dari Salomo.
这个雅歌第一章第一节就是所罗门王的雅歌.
Saudara, kitab Kidung Agung ditulis oleh Raja Salomo.
这个雅歌书就是所罗门王所写的.
Salomo adalah Raja Israel.
所罗门王是以色列的国.
Isinya tentang percintaan.
里面的内容就是感情的内容.
Percintaan seorang gembala dengan seorang gadis.
这个爱情故事从这个牧羊人跟一个童女.
Gadis ini adalah gadis sulam.
这个童女是苏拉密的女子.
Saudara, percintaan di dalam kitab Kidung Agung bukan percintaan manusia di dunia ini.
这个爱情故事在雅歌里面的内容不是属于这个世界上的一个爱情故事.
Tetapi yang dilukiskan sesungguhnya adalah kasih rohani.
但是内容就是在说明就是属灵上的意思.
Yang mengherankan antara Tuhan Yesus dengan jemaat.
这个是何等奇妙的，就是神跟人的关系。
Gembala atau mempelai laki-laki di dalam kitab Kidung Agung.
在雅歌的里面的内容就是在说明这个良人就是牧羊人.
Melambangkan Tuhan Yesus.
就是预表耶稣.
Gadis sulam atau mempelai perempuan melambangkan jemaat.
苏拉密是良人，就是在说明是信徒.
Kita melihat 2 Korintus 11 ayat 2.
哥林多后书11章第2节.
2 Korintus 11 ayat 2.
哥林多后书11章第2节.
Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus.
使徒保罗所写给哥林多教会的信徒.
Aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki.
因为我曾把你们许配的一个丈夫.
Membawa kamu sebagai perawan atau gadis kepada Kristus.
要把你们如同贞洁的童女献给基督.
Karena itu gadis sulam di dalam kitab Kidung Agung melambangkan jemaat.
所以呢，苏拉米女子在雅歌书就是在说明信徒.
Jemaat adalah mempelai perempuan Kristus.
就是信徒预表是良人.
Gembala itu melambangkan Tuhan Yesus.
那牧羊人是预表主耶稣.
Yohanes 10 ayat 14.
在约翰福音第10章14节.
Yohanes 10 ayat 14.
约翰福音第10章14节.
Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan Yesus katakan, akulah gembala yang baik.
主耶稣就说了，我是好牧人.
Karena itu gembala dalam kitab Kidung Agung.
所以呢，牧羊人在雅歌.
Melambangkan Tuhan Yesus.
预表主耶稣.
Gadis atau gadis sulam melambangkan jemaat.
童女或者是苏拉米是预表信徒.
Saudara, kita tidak boleh mengartikan apa yang di dalam kitab Kidung Agung ini dengan pandangan duniawi.
所以呢，我们在说明雅歌的内容，不是在用世界的焦点来看.
Sebab yang dilukiskan adalah kasih rohani yang mengherankan.
因为所描述的就是在 在说明爱情就是很奇妙的.
Antara Tuhan Yesus dengan jemaat.
就是从神的关系跟信徒.
Kidung Agung memang ditulis oleh Raja Salomo.
这个雅歌就所写的就是所罗门王所写.
Tapi itu bukan kehendak Salomo sendiri.
但是他所写的不是属于他的旨意.
Dia mendapat ilham gerakan Roh Kudus sehingga bisa menulis kitab Kidung Agung ini.
因为神还有圣灵来启示给他，所以他写了.
Yang dituliskan sesungguhnya hal-hal yang akan datang.
他所写的是预表是未来的.
Yaitu digenapi di dalam Kristus dan jemaat.
所以呢，那以后呢，耶稣基督就是完成了给信徒.
Saudara, bagian awal dari kitab Kidung Agung ini dilukiskan.
刚开始这雅各在说明.
Bagaimana si gadis merasakan cinta dari kekasihnya?
就是这个童女，她如何来感受她的良人的爱？
Dan apa yang diharapkan atau rindukan dari kekasihnya?
她所想念的，她所盼望的，对她的良人。
Ini melukiskan jemaat.
这个是在说明信徒。
Jemaat telah merasakan kasih Tuhan Yesus.
因为信徒已经感受得到基督的爱。
Dan apa yang dirindukan dari Tuhan Yesus?
她所想念的对基督是什么呢？
Kita lihat Kidung Agung 1 ayat 2.
Yakobus 1 章 2 节.
Kidung Agung 1 ayat 2.
Yakobus 1 章 2 节.
Kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Kalimat pertama dikatakan kiranya ia mencium aku dengan kecupan.
第一个句话就是愿他用口与我亲嘴。
Saudara, perkataan ini ditujukan kepada orang banyak, bukan kepada kekasihnya.
这个句子就是在针对众人，不是针对他的良人。
Jadi si gadis berkata kepada orang banyak.
所以这个女童女就说了给众人。
Kiranya ia mencium aku dengan kecupan.
愿他用口与我亲嘴。
Kiranya adalah harapan atau suatu keinginan.
愿他就是意思说他所盼望的，他的愿望。
Apa yang diinginkan oleh si gadis ini?
这个童女的愿望是什么呢?
Mengharapkan dicium oleh kekasihnya dengan kecupan.
她希望愿她的良人用口与她亲嘴。
Saudara, dicium itu adalah mulut bertemu dengan mulut.
亲嘴就是口与口。
Dicium menunjukkan kedekatan.
就是亲嘴就是表示接近的。
Erat.
就是亲密。
Mesra.
就是很亲密的。
Kiranya ia mencium aku dengan kecupan.
愿他用口与我亲嘴。
Artinya si gadis ingin dekat.
表示这个童女要跟她的良人接近亲密。
Ingin mesra dengan kekasihnya.
她要跟她的良人很接近。
Demikian pula hari ini.
所以如同这样子。
Kita sebagai jemaat mengharapkan, menginginkan.
我们今日也是这样，我们当信徒也是有这样的盼望。
Hubungan kita dekat, erat, mesra dengan Tuhan Yesus.
我们盼望我们的关系与神相当接近，相当亲密。
Bagaimana supaya hubungan kita itu dekat, erat, mesra dengan Tuhan Yesus?
那我们的关系跟神要如何成为这个亲密的关系呢？
Kita sendirilah yang harus mendekati Tuhan Yesus.
那首先我们应该主动对神接近。
Yakobus 4 ayat 8.
Yakobus 4 章 8节.
Yakobus 4 ayat 8.
Yakobus 4 章 8节.
Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Dikatakan mendekatlah kepada Allah.
这边有说了, 你们要亲近神,
Ia akan mendekat kepadamu.
神就必亲近你。
Jadi hari ini kita menginginkan hubungan kita dekat erat dengan Tuhan Yesus.
所以呢, 今天我们盼望我们跟神的关系很亲密。
Kita sendiri yang harus aktif mendekat kepada Tuhan.
我们要去主动来接近神。
Bagaimana mendekat kepada Tuhan?
我们如何亲近神呢?
Kita harus sering berdoa, senantiasa berdoa.
我们要经常祷告, 随时祷告。
Doa adalah komunikasi dengan Tuhan.
祷告是一个对神的沟通。
Seperti mulut bertemu dengan mulut.
就像是口与口。
Hari ini mengapa kita merasa Tuhan itu jauh, tidak erat, tidak dekat dengan kita?
那我们为何觉得我们跟神的关系很远呢?
Karena kita tidak berdoa.
因为是我们不去祷告。
Karena kita jarang berdoa.
我们也不常祷告。
Kita malas berdoa.
我们很懒得去祷告。
Berdoa kalau ada butuh.
祷告就是如果我有需要。
Kalau tidak butuh, tidak doa.
没有需要的话，没有去祷告。
Maka kita senantiasa berdoa.
所以呢，我们要随时祷告。
Setiap hari berdoa.
我们天天要去祷告。
Setiap saat berdoa.
随时祷告。
Agar hubungan kita dekat, erat, mesra dengan Tuhan Yesus.
这样的话，我们的跟神的关系很亲密。 很接近。
Seperti si gadis ini mengharapkan hubungannya dekat, erat, mesra dengan kekasihnya.
像这个童女一样，她有她的愿望，她希望她的良人跟她很亲密。
Daud di dalam Mazmurnya berkata.
大卫在诗篇的就说了。
Mazmur 40 ayat 1 dan 2.
诗篇是十四篇。 第一节。
Mazmur 40 ayat 1 dan 2.
诗篇第一节。
Mazmur 40 ayat 1 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriaku minta tolong. Daud berkata, aku menantikan Tuhan.
这边大卫王就说了，我耐心等候耶和华。
Tuhan menjenguk kepadanya.
他垂听我的呼求。
Dan mendengar doanya.
也垂听他的呼求。
Ingin hubungannya dekat erat dengan Tuhan.
他的盼望就是向神很接近。
Karena itu kiranya ia mencium aku dengan kecupan.
所以呢，他愿望愿他的良人与他亲嘴。
Dapat pula kita artikan.Tuhan kasihani aku, dengarlah doaku.
就是表示神可怜我吧，请你垂听我的祷告。
Kalau kita merasa bahwa doa kita sering didengar oleh Tuhan,
假如我们随时觉得我们的祷告被神垂听，
sering dikabulkan oleh Tuhan,
神随时来呼求我们，
berarti hubungan kita itu dengan Tuhan erat, dekat, mesra.
这样的话表示我们跟神的关系很亲密。
Karena itu kita harus sering berdoa.
所以呢。我们要随时祷告。
Bagaimana supaya doa kita itu berkenan kepadanya dan dikabulkan？
那为何呢？我们的祷告成为神垂听，也是神悦纳。
Kita harus menuruti perintahnya。
我们要遵守他的命令。
Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya？
也是按照神所悦喜悦的。
1 Yohanes 3 ayat 21-22。
约翰一书第三章。
1 Yohanes 3 ayat 21-22。
约翰一书第三章二十一节二十二节。
Ayat 21, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. 22.
22节。
Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Di sini dikatakan yang kita mohon.Dikabulkan oleh Tuhan.
这边就说了，我们所求的神决定。
Kenapa dikabulkan？
为何神决定呢？
Dikatakan karena kita menuruti segala perintahnya。
因为我们遵守他的命令。
Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya。
行他所喜悦的事。
Kita berdoa kepada Tuhan。
我们向神祷告。
Tuhan mengabulkan doa kita.
神垂听我们的祷告。
Menunjukkan kita dengan Tuhan itu erat, dekat, mesra.
这表示我们跟神的关系很亲密，很亲近。
Kenapa doa saya dikabulkan?
为何我的祷告被神垂听呢？
Karena saya menuruti firman Tuhan.
因为我按照神的旨意。
Dan berbuat apa yang berkenan kepada.
也是行神所喜悦的。
Karena itu kalau doa saudara jarang dikabulkan oleh Tuhan.
那这样，假如我们的祷告神不垂听的。
Menunjukkan sudah jauh dengan Tuhan.
这表示我们的关系很跟神的关系很远。
Tidak erat, dekat, mesra dengan Tuhan.
不是亲近、接近、亲密的。
Harus mengoreksi diri.
所以要检讨自己。
Harus sering berdoa.
要经常祷告。
Harus menuruti firman-Nya.
要必须遵守他的命令。
Dan berbuat apa yang berkenan kepada.
也行神所喜悦的。
Kalimat kedua dikatakan.
第二句话。
Kidung Agung 1 ayat yang kedua.
Ya ke di ijang.
Karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Saudara, ini perkataan si gadis kepada kekasihnya.
这个童女对她的良人所说的。
Cintamu itu dibandingkan anggur lebih nikmat cintamu.
因你的爱情比酒更美，如果比较的话，比酒更美。
Saudara, orang Yahudi suka mengkonsumsi anggur.
犹太人喜欢喝酒。
Baik dimakan atau diminum.
无论吃的或是喝的。
Sehari-hari orang Yahudi minum anggur.
天天犹太人就喝酒。
Anggur malah adalah minuman wajib di dalam pernikahan orang Yahudi.
在犹太人的筵席，这个酒是必须来准备的。
Saudara, minum anggur bagi orang Yahudi itu satu kenikmatan, satu kesenangan.
对犹太人的习惯就喝酒一个享受的一个习惯。
Tapi anggur juga ada bahayanya, saudara.
但是喝酒这个有危险的。
Kalau kebanyakan bisa membuat mabuk dan menimbulkan hawa nafsu.
假如喝太多的话会喝醉酒，然后会放荡。
Si gadis berkata cinta dari kekasihnya lebih nikmat daripada anggur.
这个童女就说了，因你的爱情比酒更美。
Jadi walaupun minum anggur itu nikmat, cinta kekasihnya jauh lebih dari itu.
虽然喝酒是一个享受的，但是他的良人的爱 就是比酒更享受。
Saudara, anggur secara rohani menunjukkan kesenangan atau kenikmatan di dunia ini.
就是酒的表示，这个是在世界上的享受。
Di dunia ini bisa membuat manusia senang, bisa membuat manusia nikmat.
在这个世界，人类会觉得很享受，也觉得很高兴。
Tetapi kasih Tuhan Yesus melebihi semua yang ada di dunia ini.
但是呢，神的爱比一切的世上更美。
Karena itu Tuhan Yesus pernah berfirman kepada perempuan Samaria.
所以呢，主耶稣曾经对撒玛利亚的女人就说了。
Kalau engkau minum air sumur Yakub ini.
假如你喝了这个雅各的井的水。
Engkau akan haus lagi.
你以后会口渴了。
Tapi air hidup yang akan kuberikan.
但是我所给你的活水。
Akan memuaskan untuk selama-lamanya.
会给你一个满足。
Yohanes 4.
约翰福音第四章。
Ayat 13-14.
13-14节。
Yohanes 4.
约翰福音第四章。
Ayat 13-14.
13-14.
Ayat 13-13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. 14-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria.
主耶稣曾经对撒玛利亚的女子说了。
Kalau kau minum air sumur Yakub ini.
假如你喝了这雅各井的水。
Kau akan haus lagi.
你会再渴。
Air sumur Yakub yang dimaksud oleh Tuhan Yesus.
这个主耶稣所针对的雅各井水的。
Ini adalah simbol atau lambang kesenangan kenikmatan dunia.
这个表示这个世界上的享受。
Di dunia ini tidak ada yang bisa memuaskan.
这个在世界上没有什么可以满足的。
Materi dan sebagainya itu hanya kesenangan semu sesaat.
因为这个物质就是一个暂时这个享受。
Manusia tidak akan pernah puas.
人类不会满足。
Tetapi air hidup yang Tuhan Yesus berikan.
但是神所赐的活水。
Air hidup adalah Roh Kudus.
活水是表示圣灵。
Dia akan memuaskan dahaga yang haus.
他会满足，不再渴了。
Karena itu kalau kita dipenuhi Roh Kudus.
假如我们被圣灵充满的话。
Hidup cukup.
我们的生活是足够。
Kita akan merasa bahagia.
我们会感觉到喜乐。
Ada damai sejahtera.
有平安。
Di dunia ini tidak ada bisa memuaskan.
在这个世界上不会给我们满足。
Manusia tidak pernah puas.
人类不会满足。
Hanya Tuhan Yesus yang bisa memuaskan.
就唯一一个主耶稣会满足我们。
Maka kita harus merindukan kepenuhan Roh Kudus.
所以呢，我们要渴慕被圣灵充满。
Maka kasih Tuhan Yesus melebihi kesenangan dunia yang semu dan sementara itu.
所以呢，神的爱比一切世上的一个可以满足我们。
Maka dikatakan cintamu lebih nikmat daripada anggur.
所以呢，你的爱比酒更美。
Ada lagu rohani berkata kasih Yesus lebih dari semua.
所以赞美诗所说的就是神的爱比一切的更好。
Rasul Paulus menganggap segala sesuatu sebagai sampah untuk memperoleh Kristus yang paling berharga.
使徒保罗也说了，他比这个世上就把成为坟土，为了得着耶稣。
Kita kembali Kidung Agung 1 ayat 3.
雅各第一章第三节。
Kidung Agung 1 ayat 3.
雅各第一章第
三节。Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu, oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Kalimat pertama dikatakan bau harum minyakmu.
第一句话就说了你的膏有馨香。
Si gadis berkata kepada kekasih.
这个童女对她的良人说了。
Minyakmu itu menunjukkan minyak dari kekasihnya.
这个膏油是针对他的良人的油。
Minyak dari kekasihnya itu bau harum.
他的良人的膏油是相当馨香。
Saudara ada bau tapi bau busuk.
有的味道就是这个臭的味道。
Busuk menunjukkan jahat tidak baik.
这个臭表示是恶事不好。
Harum menunjukkan baik.
馨香表示是好事。
Minyak yang harum dari kekasihnya ini menunjukkan Roh Kudus.
良人的膏油馨香就表示圣灵。
Roh Kudus yang diberikan atau dicurahkan kepada kita.
圣灵是赏赐给我们，到处给我们。
Saudara, minyak melambangkan Roh Kudus.
膏油是表示圣灵。
1 Yohanes 2 ayat 27.
约翰福音第二章二十七节。
1 Yohanes 2 ayat 27.
约翰福音第一章。
Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah kamu tetap tinggal di dalam dia. Di sini dikatakan di dalam dirimu tetap ada pengurapan. Sudah zaman dulu diurapi itu ada tiga macam orang.
Mengangkat
raja, imam, nabi diurapi menggunakan minyak. Minyak melambangkan Roh Kudus. Dalam dirimu tetap ada pengurapan.
Itu
minyak itu, saudara. Dikatakan dia akan mengajar kamu tentang segala sesuatu, pengurapannya ini.
Tapi jauh sini.
Pengurapan ini menunjukkan Roh Kudus.
Yohanes
14 ayat 26.
Yohanes
14 ayat 26.
Yohanes 14:26.
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dikatakan Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Di ayat 1 Yohanes 2:27 dikatakan, pengurapannya mengajar kamu. Karena itu minyak melambangkan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang baik. Roh penolong. Roh penghibur. Roh kebenaran. Diberikan kepada kita. Untuk membantu kita. Menguatkan kita. Mengajar kita. Mengingatkan kita. Karena itu kita harus merindukan minyak yang harum ini. Yaitu kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi hati kita. Dan kita menuruti pimpinan Roh Kudus. Kita menghasilkan buah roh. Dan menyebarkan keharuman bagi Kristus. Maka kita harus merindukan minyak yang harum ini. Seperti yang dikatakan si gadis, bau harum minyakmu. Kalimat kedua dikatakan, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Si gadis berkata kepada kekasihnya, namamu itu bagaikan minyak wangi yang tercurah. Saudara, kalau minyak wangi tercurah akan membuat harum semerbak ruangan itu. Nama kekasihnya harum semerbak seperti minyak harum yang tercurah. Nama kekasih jiwa kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus adalah nama yang harum semerbak di tengah-tengah jemaat. Digambarkan seperti minyak wangi yang tercurah harum semerbak dalam ruangan itu. Di mana-mana jemaat menyebut berseru dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa atau pelayanan selalu diawali dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam gereja terdengar dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus disebut. Itulah nama yang harum bagaikan minyak wangi. Kolose 3:17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Paulus katakan yang kamu lakukan dalam perkataan dan perbuatan.
Sesungguhnya Paulus berkata, "Walaupun kamu berkata apa,
di dalam pelayanan kepada Tuhan,
di dalam pelayanan kepada
Tuhan, lakukan dalam nama Tuhan Yesus.
Doyah Fung Chu Yesu de Ming.
Saudara, nama Yesus juga diberikan kepada manusia.
Jadi Yesus de Ming juga diberikan kepada manusia. Jadi sangsa kepada manusia.
Yang oleh Tuhan Yesus Kristus kita dapat diselamatkan.
Karena melalui Yesus Kristus kita dapat diselamatkan.
Kisah Rasul 4:12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
使徒行传第四章十二节.
Keselamatan tidak ada dalam siapapun.
就是拯救不是在别的地方.
Kecuali di dalam Yesus.
就是唯一一个在耶稣.
Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan pada manusia.
这个天下没有别的名.
Yaitu nama Tuhan Yesus.
就是耶稣的名.
Oleh Yesus kita dapat diselamatkan.
借着耶稣我们可以得着得救.
Yesus adalah nama Allah sendiri.
因为耶稣是神的名.
Tuhan Yesus berkata, aku menyatakan namamu.
耶稣就说了，我称呼你的名。
Nama Yesus diberikan Allah pada manusia.
因为耶稣的名赏赐给人类。
Sehingga manusia dapat diselamatkan.
这样的话，人人得救。
Nama Tuhan Yesus itu kudus.
因为耶稣的名圣洁。
Besar.
这很等的大。
Agung.
这很荣耀。
Nama yang indah.
这很美的名。
Nama di atas segala nama.
这个名称高过别的名。
Filipi 2:9.
Filipi书第二章第二节。
Filipi 2:9.
Filipi书第二章第九节.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dengan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Rasul Paulus katakan, nama di atas segala nama, itulah nama Yesus Kristus.
使徒保罗说了，又赐给他的超万名之上的名。
Kita bersyukur gereja kita sangat menjunjung nama Tuhan Yesus.
我们何等的感谢神，我们教会就是赞美就是神的名。
Ini menggenapi firman ini.
这是完成神的道。
Nama yang tercurah harum semerbak.
就是他的名是如同这。 到处的高友.
Gereja kita bernama Gereja Yesus Sejati.
我们教会的名称就是真耶稣教会.
Menjunjung tinggi nama Yesus.
就是赞美耶稣的名.
Gereja ini milik Yesus.
因为这个教会是属于耶稣.
Bukan milik perorangan kelompok.
不是属于个人或是人群.
Didirikan oleh Tuhan Yesus.
这是神所建立的.
1 Yohanes 5:20.
约翰一书第五章.
1 Yohanes 5:20.
约翰一书第五章二十节.
Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada dalam yang benar di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Di sini dikatakan Yesus adalah Allah yang benar.
这边又说了, Yesus 是真正的神,
dan hidup yang kekal.
这是永生.
Di dalam terjemahan Indonesia di sini Allah yang benar.
在印尼文版本就是真神.
Kata benar ini sama dengan sejati.
真表示是真正的.
Kita mengenal yang sejati.
就是我们明白了这个真理.
Di dalam yang sejati.
这个是教导的真理的教导.
Yesus Kristus adalah Allah yang sejati dan hidup yang kekal.
主耶稣基督是真正的神，也是永生.
Kidung rohani kita juga banyak terdapat pujian nama Yesus ini.
我们的赞美诗也是述说了耶稣的名.
Seperti kidung rohani nomor 12.
像赞美诗十二首.
444.
这是四十四首.
445.
就是445首.
Ini mengagungkan nama Tuhan Yesus.
这是在赞美神的名.
Selanjutnya kalimat ketiga ayat 3.
再来呢, 在第三节,
dikatakan oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu.
所以你童女都爱你.
Saudara, mengapa di sini dikatakan gadis-gadis cinta kepadamu?
为什么在这边又说了中童女?
Jadi gadis-gadis ini mengapa mencintai mempelai laki-laki ini?
为什么这个中童女是爱这个良人?
Karena mempelai laki-laki ini sangat baik dan penuh kasih.
因为这个良人何等好，也是充满的爱.
Gadis melambangkan jemaat.
这个童女表示信徒.
Gadis-gadis ada banyak jemaat.
这边众童女也表示是众信徒。
Paulus mengatakan jemaat seperti gadis yang dipertunangkan kepada Kristus.
使徒保罗也说了，这个信徒是搭配给主耶稣。
Kenapa jemaat-jemaat ini mengasihi Tuhan Yesus?
为何这个众信徒爱耶稣呢？
Karena Tuhan Yesus itu penuh kasih sangat baik.
因为主耶稣何等的好，何等的
充满的爱。Dia lebih dulu mengasihi kita.
他首先爱我们。
Ketika kita masih berdosa.
当我们在罪人的时候。
Dia menyerahkan nyawanya untuk kita.
他就牺牲了自己为了我们。
Maka itu jemaat mengasihi Tuhan Yesus.
所以呢，信徒爱他。
1 Yohanes 4 ayat 19.
约翰一书第四章十九节。
1 Yohanes 4 ayat 19.
约翰一书第四章十九节。
Dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita.
我们爱
因为。Mengapa kita mengasihi Tuhan?
我们为什么爱神呢？
Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita.
因为神先爱我们。
Maka kita harus mengasihi Tuhan.
所以呢，我们要爱神。
Paulus katakan kalau jemaat tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia.
假如使徒保罗说了，假如信徒不爱神的话，这样的信徒被咒诅了。
1 Korintus 16 ayat 22.
哥林多前书16章22节。
1 Korintus 16 ayat 22.
哥林多前书16章22节。
Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia, Maranatha. Tuhan sudah mengasihi kita.
神已经爱我们。
Berkorban untuk kita.
已经为我们牺牲了。
Mati di atas kayu salib.
被钉在十字架上。
Harusnya kita yang mati.
我们应该是我们在十字架上。
Digantikan oleh Tuhan. Tuhan yang mati.
神代替了我们。
Kita tidak mati.
我们不死。
Beroleh hidup kekal.
我们得着永生。
Inilah kasih Tuhan.
这个是神的爱。
Sejak manusia berdosa.
当我们人类在罪里的时候。
Manusia itu harus mati.
这个人应当被钉死。
Untuk melaksanakan keadilan Allah.
为了要赏，
melanggar hukum
harus dihukum. 神的公义。
Upah dosa itu maut.
就是罪的总之就是死。
Karena itu manusia berdosa patut mati.
所以人犯罪一定被已经死了。
Tapi di sisi lain Allah itu kasih.
但是在不同的角度，神是爱。
Berdasar kasih Allah manusia tidak sepatutnya mati.
因为神的爱，人类不会死。
Karena itu setelah manusia berdosa timbul masalah besar.
那人犯罪了以后会产生很大事。
Satu sisi Allah itu adil.
一个方面神是公义。
Manusia berdosa akibatnya harus mati baru adil.
人犯罪应该死，这个这样子公义。
Sisi lain adalah Allah itu kasih.
在不同的角度，神是爱。
Tidak sepatutnya manusia binasa.
那人应该是不会被毁灭。
Maka itu timbul masalah.
所以这样子产生问题了。
Satu sisi harus mati, satu sisi jangan mati.
一个方面应该死，一个方面是不会不应该死。
Bagaimana masalah ini diselesaikan oleh Allah sendiri?
那这个问题如何解决呢？
Tidak ada jalan lain.
没有别的路。
Allah datang ke dalam dunia.
神来到世上。
Dia menjadi manusia.
他成为人类。
Itulah Yesus Kristus.
这个是主耶稣基督。
Manusia berdosa harus mati.
人犯罪应该被定死。
Kematian ditanggung oleh Yesus. Yesus yang mati.
那主耶稣担当我们的罪，主耶稣死了。
Yesus mati, manusia tidak mati.
那主耶稣死，人不死。
Yesus mati memberi anugerah keselamatan.
Yesus 死了就给我们一个恩典。
Supaya kita tidak mati tapi beroleh hidup yang kekal.
那我们没有死，但是我们得到永生。
Karena itu Injil Yohanes berkata.
所以呢，约翰使徒就说了。
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
因为神的爱何等的大。
Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal.
所以他赏赐独一的子。
Supaya siapa yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
凡所信的会得到得救。
Karena itu kita bersyukur.
所以呢，我们非常的感谢。
Kita tidak mati ditanggung oleh Tuhan Yesus.
我们没有死，神担当了。
Inilah kasih Tuhan yang terbesar.
这个是神的爱是何等的大。
Maka dikatakan gadis-gadis cinta kepadamu.
所以呢，为什么众童女就说了做爱他？
Hari ini kita harus mengasihi Tuhan.
今天我们要爱神。
Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita.
神已经为人类牺牲了。
Maka yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia.
所以呢，人不爱主就会得到咒诅。
Kidung Agung 1 ayat 4.
雅各第一章第四节。
Kidung Agung 1 ayat 4.
雅各 1:4.
Tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku ke dalam mahligai-mahligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Kalimat pertama dikatakan, tariklah aku di belakangmu, mari kita cepat-cepat pergi.
这第一句话, 愿你吸引我, 我们就快跑跟随你。
Ini adalah permohonan si gadis kepada kekasihnya.
这个同你说求给他的良人,
memohon supaya menariknya dan cepat-cepat pergi bersama-sama.
他呼求来吸引他, 然后跟他快跑, 跟随他。
Demikian pula dengan kita sebagai jemaat.
我们也是如此, 当信徒,
kita mengharapkan Tuhan Yesus menarik kita dengan kasihnya.
我们愿望神吸引我们。
Dan ini menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus.
这个神所应许的, 就是已经完成了,
Tuhan Yesus 预言. Ketika di dunia ini dia pernah bernubuat.
主耶稣在这个世上, 这, 曾经有预言过,
kita lihat Yohanes 12.
Yohan 福音 12章,
ayat 32.
32节.
Yohanes 12.
Yohan 福音 12章,
ayat 32.
32节.
Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Tuhan Yesus berfirman, apabila aku ditinggikan.
就是主耶稣曾经又说了，我若从地上被举起来。
Apa yang dimaksud ditinggikan ini?
这个什么意思呢? 被举起来?
Dia mati disalibkan lalu bangkit naik ke sorga.
他被钉在十字架上，然后复活升天。
Dikatakan aku akan menarik semua orang datang kepadaku.
我就要吸引万人来归我.
Setelah Tuhan Yesus mati lalu bangkit naik ke sorga.
那主耶稣死了，然后复活升天。
Roh Kudus dicurahkan.
圣灵就浇灌了。
Banyak orang ditarik oleh Tuhan Yesus.
很多人, 吸, 神就吸引很多人。
Menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
就是变成相信主。
Ikut Yesus.
就是跟随主,
bersama Tuhan Yesus.
跟神在一起,
meneladai Tuhan Yesus.
就是学习神的榜样.
Maka Tuhan Yesus menarik jemaat.
所以呢, 神吸引万人信徒.
Maka jemaat harus pergi ikut Tuhan Yesus.
所以呢, 信徒要跟随主.
Bersama dengan Tuhan Yesus, melayani Tuhan.
跟神在一起来服侍神.
Kenapa saya mempersembahkan diri menjadi pendeta?
那为何小弟就献身给传呃当传道呢?
Satu sisi saya ingin membalas kasih Tuhan.
一个方面，为了要报答神的爱。
Saya merasa harusnya sudah mati.
我觉得我应该已经死了。
Menurut ibu saya waktu kecil ditabrak mobil.
我母亲曾经说了，我小时候已经被车子撞了。
Dulu ada mobil jeep ya.
有一以前有一个卡车,
就一个小大型车。 Masih kanak-kanak saya nyebrang jalan.
因为我小时候就是还年幼就过马路.
Tabrak jeep.
然后被这个车子撞到.
Saya sendiri tidak tahu kejadian itu.
我自己本人也不晓得.
Ayah saya bawa ke rumah sakit.
我父亲就带我到医院.
Mungkin orang perkirakan saya mati.
因为人人就打算我可能已经死了.
Jadi waktu itu ya atas anugerah Tuhan.
那时候因为神的恩典.
Saya masih hidup sekarang.
我到目前还活着.
Kalau saat itu mati, saya sudah tidak ada di sini.
如果那时已经死了，我今天不在这儿。
Orang tua saya cerita kepada saya.
所以呢，我母亲就告诉我。
Saya merasa wah ini Tuhan beri saya hidup.
我就觉得这个是神赏赐。
Kalau waktu itu tabrak saya mati,
假如,
saya sudah tidak ada.
假如那时候我被撞到了，然后死了，今天不在。
Maka itu saya merasa hidup saya ini satu perpanjangan dari Tuhan.
所以呢，我感觉到神给我们的，我的生命是一个延伸的。
Ingin membalas kasih Tuhan.
这是为了报答。
Sisi lain di gereja banyak tuayan tapi pekerja sedikit.
在一方面，在教会里头庄稼很少。
Sangat kurang pekerja-pekerja Tuhan.
这个是要服侍神很少。
Maka saya bertanya kepada Tuhan.
所以我对神就问神。
Kalau Tuhan mau pakai saya siap.
假如神要用我的话，我准备了。
Ya, bersyukur pada Tuhan, Tuhan mau pakai saya.
神利用我。
Jadi kalau hari ini saya bisa berdiri jadi sebagai pendeta itu anugerah dari Tuhan.
假如我可以站在这边当传道，这个是神的恩典。
Tuhan Yesus yang menarik dengan kasih.
就神吸引我。
Mengapa hari ini di gereja ada yang menerima jabatan penatua?
为何在教会里头，为什么有人接受当长老？
被 diaken，
被拣选当，
被 pengurus，
被教会负责人。
Ini tidak lain kasih Tuhan yang menarik mereka.
这是因为神的爱吸引他们。
Bukan keinginan diri pribadi.
不是自己本人的所要求。
Saudara, gereja itu satu tubuh.
教会是一体。
Terdiri dari banyak anggota.
里面很多的信徒。
Kasih Tuhan Yesus menarik para pemimpin gereja.
那因为神的爱吸引了教会的领导。
Seperti penatua, diaken.
像长老、执事。
Pendeta.
传道。
Pengurus.
负责人。
Para pemimpin gereja itu akan memimpin jemaat.
因为教会的领导者会带领信徒。
Supaya jemaat bekerja untuk Tuhan.
这样的话，信徒很热心服侍神。
Bersama-sama berjalan dengan Tuhan.
跟神在一起。
Melayani Tuhan.
就是服侍神。
Kalimat kedua.
第二个句话。
Kalimat kedua dikatakan, Sang Raja telah membawa aku ke dalam mahligai-mahligainya.
王带我进了内室。
Saudara, Sang Raja menunjukkan Yesus Kristus.
这个王指着主耶稣。
Yesus Kristus adalah Raja Rohani.
耶稣基督是属灵的国王。
Dia adalah Raja segala Raja.
他是万王之王。
Dia adalah Raja di gereja ini.
他是国王在这个教会。
Dia Raja atas alam semesta ini.
他是这个国王在这个宇宙。
Kita lihat Wahyu 17 ayat 14.
启示录17章14节。
Wahyu 17 ayat 14.
启示录17章14节.
Mereka berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah tuan di atas segala tuan, dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan yang terpilih dan yang setia. Di sini dikatakan ada anak domba,
saudara.
Anak domba ini menunjukkan Yesus Kristus.
羔羊指着主耶稣基督。
Dikatakan ia adalah tuan di atas segala tuan.
这边有说了，羔羊是万主之主。
Dia adalah raja di atas segala raja.
万王之王。
Dia adalah Raja Rohani.
就是他是属灵的王,
Raja atas alam semesta ini menguasai.
他是国王在这个宇宙,
Raja di gereja.
就是教会的王.
Karena itu Sang Raja menunjukkan Yesus Kristus.
所以呢，这个王指主耶稣基督。
Lalu dikatakan mahligai.
然后在这边又说了室内,
mahligai adalah istana dari raja.
室内就是王宫一个地方。
Maka dikatakan Sang Raja telah membawa aku ke dalam mahligai-mahligai.
所以呢，这边又说了王带我进了内室。
Ini menunjukkan apa, saudara?
这个指着什么呢?
Ini menunjukkan persekutuan rohani kita dengan Tuhan Yesus.
这个指着我们跟神的团契，属灵的团契。
Jadi ketika kita berdoa dengan Tuhan, digambarkan suasana seperti ini.
当我们向神祷告，这个表示是像这样子。
Kita berdoa seperti dibawa ke dalam mahligai-mahligainya.
我们当祷告的时候，好像进了内室。
Saudara berdoa dengan sungguh-sungguh.
我们这迫切的祷告。
Merasakan hadirat Tuhan.
感受神的带领。
Saudara merasa erat, dekat, mesra dengan Tuhan Yesus.
我们感觉到更深很接近，亲近，亲密。
Hati tenang, tentram.
心觉得平平安安的。
Ini yang digambarkan dibawa ke dalam mahligai-mahligainya.
然后藐视被带领进了内室。
Karena itu seharusnya doa itu satu ketenangan, ketentraman.
所以呢，祷告的时刻是觉得平平安安的。
Bukan satu beban.
不是一种压力。
Jadi kalau hari ini doa bagi kita satu beban.
假如今日我们祷告的时候，感觉到好像重大重力。
Berarti kita menuruti kedagingan.
就是一种压力，就觉得我们属于肉体。
Kedagingan lebih kuat daripada kerohanian.
我们的肉体比圣灵的更强。
Harusnya kerohanian mengalahkan kedagingan.
应该是属灵上比肉体上应该赢。
Ada jemaat sungguh-sungguh berdoa.
有的信徒迫切祷告。
Doanya bukan 1-2 menit.
祷告不是一两分钟，
bisa setengah jam, bisa satu jam, satu jam lebih.
可能会半个小时，一个小时。
Kenapa bisa begitu lama?
超过一个小时，为何这么久呢？
Dia merasakan satu kenikmatan bersama Tuhan.
因为他感觉到跟神的祷告和一种享受。
Erat, dekat, mesra dengan Tuhan ketika berdoa.
很亲近，亲密。很接近的神。
Berdoa begitu lama, dia merasa senang, merasa sukacita.
祷告利用长时间，他感觉到很快乐、喜乐。
Ada sukacita rohani karena Tuhan juga damai sejahtera.
有一种属灵的喜乐，因为在神里头有平安。
Ini yang digambarkan dibawa ke dalam mahligai.
这个表示被带领进了内室。
Maka kita jangan bosan berdoa.
所以呢，我们要不住的祷告。
Harusnya seperti digambarkan sini.
就像这样的描述。
Saya mau berdoa.
我要祷告。
Sebab saya merasakan erat dekat mesra dengan Tuhan.
因为我觉得像跟神很亲密。
Saya merasa ada damai bersama dengan Tuhan.
因为我跟神觉得有平安。
Bukan menjauhi Tuhan.
不是远离神。
Bisa berdoa lama dengan Tuhan.
可以向神祷告，利用长时间。
Dibawa masuk ke dalam mahligai mahligai.
就带领进了内室。
Kemudian ayat ketiga.
第三节
di kalimat ketiga di ayat empat.
第三节句话在第四节。
Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Dikatakan kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau.
我们必因你欢喜快乐。
Menunjukkan banyak yang bersuka cita karena mempelai laki-laki ini.
这表示因为这个良人，他们就欢喜快乐。
Hari ini juga demikian.
今天也如此。
Jemaat di mana-mana ada sukacita rohani.
信徒在各处就觉得有喜乐。
Mengapa demikian?
为何这样呢?
Ini seperti apa dikatakan Tuhan Yesus.
就如同什么像主耶稣所说的。
Hari ini kita merasa ada sukacita rohani.
今日我们感觉到有属灵的喜乐。
Sebab apa?
为何呢?
Ada dua hal, saudara.
有两个答案。
Kita lihat.Yohanes 15,
约翰福音十五章
ayat 9 sampai 11,
第九节到十一节。
Yohanes 15 ayat 9 sampai 11,
约翰福音十五章第九节到十一节。
Yohanes 15 ayat 9 sampai 11, ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. 10.
10.
Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu itu penuh. Ini adalah firman Tuhan Yesus.
这个神所说的。
Dikatakan,supaya sukacitaku ada di dalam kamu,
就是让我的爱如同在你的里面,
dan sukacitamu itu penuh,
让你的爱就充满了。
Jadi kenapa jemaat merasakan sukacita rohani yang penuh?
那为何信徒感觉到属灵的爱何等的充满?
Ini disebabkan jemaat tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus,
是因为信徒住在耶稣的爱。
Dan jemaat mentaati atau menuruti firman-Nya.
Nah, 信徒也是遵守神的命令。
Maka hari ini kita jangan meninggalkan Tuhan Yesus.
所以呢，今天我们不会离开神。
Jangan meninggalkan gerejanya.
也没有离开教会。
Tetap tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus.
也是长存在神的爱。
Mentaati firman Tuhan Yesus.
遵守神的命令。
Maka akan merasakan sukacita rohani yang penuh.
这样的话会感觉到充满的喜乐。
Ini yang pertama.
这个是第一。
Yang kedua.
第二。
Kita lihat Yohanes 16.
约翰福音十六章。
Ayat ke-24.
24节。
Yohanes 16 ayat 24.
约翰福音十六章24节。
Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus.Supaya penuhlah sukacitamu.
这边主耶稣就说了，让你们的喜乐可以满足。
Kenapa penuh sukacita?
为何可以满足呢？
Karena kamu minta dikabulkan.
因为你所求呼求的得到许愿。
Maka yang kedua.
第二。
Jemaat ada sukacita rohani.
信徒有属灵的喜乐。
Kenapa?
为何呢？
Karena dia berdoa dikabulkan oleh Tuhan.
因为他所祷告的是蒙神垂听。
Berdoa memohon menerimanya.
就是向神祷告然后得到了。
Dikatakan mintalah maka kamu akan menerima.
你寻求你们会得到。
Supaya penuhlah sukacita.
叫你们的喜乐可满足。
Maka itu kita harus memohon kepada Tuhan.
所以呢我们要求神。
Kita harus mentaati firman Tuhan.
我也是要遵守神的命令。
Berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan.
就是我们所行的按照神的旨意。
Kita merasa sukacita kalau doa kita itu dikabulkan.
我们会觉得快乐喜乐，因为我们的祷告蒙神垂听。
Ada orang tidak punya anak.
有的人没有孩子。
Dia berdoa.
他向神祷告。
Tuhan berilah saya anak.
神就赏赐给我儿女嘛。
Berdoa terus.
一直不断的祷告。
Tuhan mengabulkan.
神就垂听他。
Dia dapat anak.
他有孩子了。
Suka cita.
感觉很欢喜。
Dia beritahu, ini dari Tuhan.
他就说了这个神赏赐。
Seperti Hana.
像 Hana 一样。
Hana sebelumnya tidak punya anak.
Hana 之前也没有孩子。
Dia berdoa bernasa.
他呼求向神许愿。
Tuhan berilah saya anak.
神赏赐给我孩子吧。
Beri saya anak laki-laki, saya akan persembahkan kepada.
假如你给我男孩的话，儿子，我会献给你。
Maka.Tuhan mendengarkan doa Hana.
就神垂听他。
Hana dapat anak yang diberi nama Samuel.
Hana 就有了儿子，名叫 Samuel.
Hana bersuka cita.
Hana 就欢欢喜喜。
Dia tahu bahwa Samuel itu pemberian Tuhan.
他明明晓得这个孩子是神赏赐，所以呢，我们要祷告。
Kalau kita tidak berdoa, bagaimana kita tahu itu dari Tuhan?
我们假如不祷告的话，我们如何知道神赏赐？
Sudah berdoa, sudah terima, sudah tahu itu dari Tuhan.
你们就祷告了，已经知道神赏赐。
Sekarang sudah tidak doa, sudah diberi Tuhan, sudah tidak tahu itu dari Tuhan.
那今天不祷告，也不晓得神赏赐不是。
Sesuatu yang dari Tuhan kita akan menghargainya.
神所赏赐的，我们应该感谢。
Harus berdoa.
所以要祷告。
Maka di sini ada dua hal.
所以这个有两点。
Sukacita rohani.
就是属灵的喜乐。
Pertama kita harus tinggal di dalam kasih Tuhan.
第一，我们要在主里，住在主里。
Menuruti firman Tuhan.
要按照神的旨意来行。
Kita jangan meninggalkan Tuhan Yesus.
所以不要离开神。
Jangan meninggalkan gereja Yesus sejati.
也不要离开真耶稣教会。
Orang yang meninggalkan Tuhan Yesus dan gereja sejati.
就是假如一个人他离开了真耶稣教会，他离开了主的爱，
tidak ada sukacita rohani yang sesungguhnya，
不会有真正的喜乐。
Kedua harus sering berdoa，
第二要常常祷告，
melakukan yang berkenan kepada Tuhan，
要按照神所喜悦的，
dikabulkan doanya，
蒙神垂听。
Dan setelah dikabulkan ada sukacita karena ini dari Tuhan。
我们祷告蒙神垂听，这个我们感觉喜乐，因为这个是神赏赐。
Saya sering menyaksikan kemana-mana，
我常常做见证。
Dulu saya punya laptop itu rusak.
之前我的手提电脑就坏掉了。
Laptop 故障。Juga kreditan dari pusat.
这个是那时候也是用贷款的。
Waktu itu saya mau beli.
那时候要买。
Karena itu laptop dipakai.
因为这个手提电脑常常用的。
Tapi uangnya pikir mau ada keperluan lain.
就想买，但是钱就是要利用在别的事情。
Jadi saya urungkan tidak jadi.
所以呢，我不曾去买。
Saya berdoa kepada Tuhan.
我向神祷告。
Tuhan Yesus beri saya laptop.
主啊，就给我一只手提电脑。
Laptop saya ini rusak.
因为我的手提电脑已经故障了。
Saya mau dipakai yang lain.
其实我本身有钱了，但是要利用在别的事。
Saya minta dari Tuhan aja laptop. Saya nggak tahu dari mana saya minta.
就是向神求，我不知道从哪里这个手提电脑，但是我。求神，
saya berdoa minta laptop.
我就求神赏赐给我手提电脑。
Heran sekali,
但是很奇妙。
Selang berapa waktu ada rekan kerja telepon saya.
过不久有个同事就告诉我。
Beritahu, katanya ada jemaat mau memberimu BlackBerry, mau tidak?
有个同工就告诉我，我给你这个 BlackBerry, 你要不要？
Waktu itu BlackBerry ngetop, saudara.
那时 BlackBerry 就是很出名。
Saya katakan, tolong kasih tahu ke jemaat, saya enggak butuh BlackBerry.
就是请你报答跟他说，我不需要这个 BlackBerry 了。
Saya butuh laptop.
我需要手提电脑。
Tolong kasih tahu kalau enggak bisa, enggak apa-apa kirim BlackBerry-nya, saya jual jadi laptop.
假如不曾给我手提电脑，没有的话，没关系，这个 BlackBerry 给我，然后我去卖掉，然后我去买手提电脑。
Saya sampaikan ke jemaat,
我的同工
enggak mau BlackBerry.
我的同工就跟他传达说，就传到不需要 BlackBerry， 他需要手提电脑。
Boleh, katanya.
他可以换这个 BlackBerry 的架子就买手提电脑，他说可以，这个手提电脑就送到。
Waktu itu saya ngajar SSC di Bandung.
那时候我在教神学院在万隆。
Oleh mahasiswa teologi dibawa itu laptopnya.
这个神学生就带这个手提电脑了。
Jadi laptopnya datang.
这个手提电脑一起来。
Saya melihatnya.
我就看着。
Itu dari Tuhan.
这个是神赏赐的。
Kita lihat Ibrani.
希伯来书。
11。
11章。
Ibrani 11 ayat 1.
希伯来书11章第一节。
Kitab Ibrani 11 ayat 1.
希伯来书11章第一节。
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini berbicara tentang iman.
这个章节就说了信心。
Segala sesuatu yang kita inginkan.
我们所愿望的。
Yang kita harapkan.
我们所盼望的。
Harus didasari iman.
就是他的真谛就是
信心。Saya ingin ini, ingin itu harus minta dengan iman.
我要这个，我要那个，要基础上有信心。
Dan nanti akan jadi satu bukti.
这个以后会变成证据。
Kita akan melihat buktinya.
我们会看见这个证据。
Saya berdoa minta laptop kepada Tuhan.
我向神祷告，求手提电脑。
Sekarang laptopnya datang.
那目前手提电脑来了。
Laptop itu jadi bukti. Sekarang dipakai isi saya.
手提电脑这个是证据。目前我的传道娘利用的这个是还在。
Masih dipakai itu laptop.
还在用的。
Saya kemana-mana kasih ini dari Tuhan.
我到处做见证，这个是神赏赐。
Jadi saya tahu itu dari Tuhan.
所以我明明就晓得这个神赏赐。
Kitab 1 Samuel.
撒母耳记上。
Kitab 1 Samuel.
撒母耳记上。
Pasal 2.
第二章。
Kitab 1 Samuel.
Samuel 记上。
1 Samuel 1.
Samuel 记上第一节。
Ayat 27.
27节。
1 Samuel 1 itu.
Samuel 记上
untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Hana berkata, untuk dapat anak ini aku doa.
就是 Hana 就说了，因为我得到这个孩子，因为我祷告。
Kalau Hana enggak doa terus dapat anak mungkin kebetulan.
假如 Hana 不祷告然后有儿子了，这个是恰巧吗？
Hana
祷告
mohon anak.
Hana 祈求。
Tuhan beri anak.
神赏赐儿。
Jadi tahu ini anak dari Tuhan.
所以他晓得这个孩子是神赏赐的。
Saudara doa dikabulkan tahu itu dari Tuhan.
那弟兄姐妹们祷向神祷告也神确定也知道这个神赏赐。
Saya doa minta laptop Tuhan kasih saya tahu itu dari Tuhan.
我祈求神给我手提电脑，这个手提电脑神赏赐。
Mungkin kebetulan.
假如不祷告，这个是可能恰巧的。
Maka itu kita berdoa.
所以呢，我们要祷告。
Doa kita dikabulkan, kita ada sukacita rohani.
我们祷告蒙神确定，我们感觉属灵的喜乐。
Ini yang dikatakan dalam firman ini.
这个是这个章节所说的。
Yang terakhir.
最后。
Kalimat keempat di ayat 4.
第四节下半段。
Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur, layaklah mereka cinta kepadamu. Ini si gadis memuji cinta kekasihnya.
这个童女赞美他两人。
Dia berkata kepada kekasihnya.
他对两人说。
Di sini dikatakan cintamu lebih daripada anggur.
就是这圣事称赞赞美的酒，他的爱
比酒更美。Ini melukiskan jemaat telah mengerti.
这表示信徒已经明白了。
Telah memahami.
已经晓得了。
Juga merasakan kasih Tuhan Yesus.
也感受到主的爱。
Jadi kalau jemaat sudah memahami, mengerti kasih Tuhan Yesus.
假如信徒已经了解了，明白了主的爱。
Dia merasakan kasih Tuhan Yesus.
他也感受到主的爱。
Bahwa kasih Tuhan Yesus itu melebihi semua yang ada di dunia ini.
因为神的爱比一切的爱这个世界上高
过。Bahwa kasih Tuhan itu panjang.
因为神的爱是长。
Tinggi.
高。
Lebar.
阔。
Dan dalam.
也深。
Maka dikatakan layaklah mereka cinta kepadamu.
Jadi, mereka mengasihi kamu adalah hal yang wajar.
Jadi hari ini kalau jemaat tidak memahami, tidak merasakan sendiri kasih Tuhan Yesus.
Jika hari ini jemaat belum mengerti, belum merasakan,
maka akan kurang mengasihi Tuhan.
Ini pasti tidak mengasihi Tuhan.
Tapi sebaliknya.
但是相反的,
kalau jemaat memahami kasih Tuhan, merasakan sendiri dalam kehidupannya kasih Tuhan itu.
假如信徒真正的感受到神的爱，他在他的生活上,
maka secara otomatis akan mengasihi Tuhan.
这样的话会自动来爱神,
seperti digambarkan di sini.
像这边所描述,
layaklah mereka cinta kepadamu.
所以他们爱呢是理所当然的.
Maka di sini kami memuji cintamu. Jadi jemaat banyak memuji kasih Tuhan Yesus.
所以呢很多信徒都赞美神.
Kasih Tuhan Yesus melebihi semua yang ada di dunia ini.
因为神的爱是高过一切的世上.
Kemudian jemaat merasakannya.
然后信徒感受到.
Memahaminya.
也了解.
Maka otomatis mengasihi Tuhan.
这样的话信徒自动来爱神.
Jadi hari ini kita kalau melihat mungkin ada jemaat kurang mengasihi Tuhan.
假如今天有的信徒不太爱主.
Karena dia tidak memahami, tidak merasakan kasih Tuhan dalam kehidupannya.
因为他没有感受到, 也没有去明白.
Kenapa jemaat ada yang mempersembahkan tenaganya?
为何有信徒来,
献自己, pikirannya,
来服侍神, 用他的, 脑力, 他的, 恩赐,
karunianya,
他的恩赐, 他的,
uangnya,
他的钱财,
hartanya,
他的钱财,
rumahnya,
他的房子,
perhiasannya,
他的珠宝,
kepada Tuhan Yesus.
就献给主.
Kenapa?
为何这样?
Karena telah memahami, merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan.
因为他已经感受到, 也是明白了神的爱.
Ada jemaat mempersembahkan.
有的信徒奉献.
Kenapa bisa dia persembahkan demikian?
为何他奉献这样子呢?
Ada yang persembahkan uang dalam jumlah besar kepada gereja.
有的奉献他的钱财这么大一笔钱给教会.
Padahal kita bukan orang-orang kaya sekali.
也他算是不是大翁的人.
Tanya, kok kamu bisa begitu?
为何他这样子做呢?
Saya memahami, merasakan kasih Tuhan.
因为我真正深深的了解神的爱.
Maka itu kita harus merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita.
所以呢我们在生活上要感受得到神的爱. 所以我们明白.
Barulah kita bisa mengasihi Tuhan.
这样的话我们才可以才知道要去爱神.
Firman Tuhan sampai sini.
我们就会到此.